Еклер азаттык радиосуем. Кертириңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2018-жылдын 11 апреля эптенин чаршемби күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Шуунку программабызда Түркмөнстанда американ долларынын кара баадырдагы бахаты жана жокорлонду. Түркмөн хакимиятлери юрдун дашында окуян ва ийишлеген раяттары юрду кетирмек боюнча кошмосо чара көрөрлөр ва берки маалыматтарды дүйнөлүк билердиңиз. Кеплешүүбүздүн эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтерди менен алардын мазмуну менен сизди менин көзөл Кудайберди ватан сөйлөйм. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump geçen deyin günlerinde rayetlere karşı kimik yaraların ulanılan bolmağı guman edilen hücum sebeple Siriya karşı harbi çareleri amala aşırmak bilen hayvat attı. Ortaya tolsa eslendik şeyle çarenin ulu netice dörülüp bilecektiğini belledi. Trump Birleşen Ştatların harbi genişçiler bilen 9 aprelde geçiren doğuşluğunda hususanda bizde en çime harbi mümkünçilik var ve biz sonra size haberle ederiz. Belki de faktın son dedi. Birleşen Ştatların Prezidenti İdiyani Fransiyanın Prezidenti Эммануэль Макрон билен маслахат кечирди. Олар үҗүмә бер җавап бермәк зарур дип ылалаштылар дип Макронның идарәсе хәбәр бирде. Моның өңү сирасында Трамп Сирияның яраннары Ортедин ва Иранның 7 апрельдә Дамаскның голындагы Дома шәһәрендә булган химик һөҗүм дилеп гуман ителгән ягъдая җавап бермәле булҗагының ихтималлыгын белде. Шул һөҗүмдә адыннан 40 адамның вафат булганлыгы хәбәр бирелде. Орсетли өнкі гізлін агент Сергей Скрипалың ғейді Юлия Скрипал Британияның Солсбери шәхірінің кетерханасындан чықарылды. Бұ безерішің соңы дәл ема ұлы өңі күдішілің аламаты дейп Солсбери шәхірінің етрап кетерханасының өдері Кристин Блансхарт 10 апрелді дәнбей анатында айтты. Мұннан бірі күн өң BBC агентлігі 33 яшлы Юлия Скрипалың 9 апрелді кетілханадан шықарландығыны хабар верпті. Юлия Скрипал бұй оның қақасы 66 яшлы Сергей Скрипал 4 мартта нерві тәсір етірді мады білін зәхірленмегі зерарлы Солсбери шәхірінің кетілханасына дүшіпті. 5 апрелді полицияның Юлия Скрипал асалғылан пәйрадан бейанатында оның сағылығының күн үнден қоғылышыяндығы өй қақасының хем тез қоғылышып мұндан бейрек ағыр халды дәлігі айдылар. Британия орсетің Президенті Владимир Путиннің хөкіметіні аталық үйді харуи қатапланырян химики мады білен зәхірлемегі сейнаншымақты айыплыяр. Өзбекстанның дәшірі ішлер министрлігінің делегациясы Түркменстанның дәшірі ішлер министрлігінің ресмейлер білен Ашхабадта кетірілген саяси консультацияларының оғытағы тапқырында президент Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың Ташкентте чек сапарының күн тәртібіне сиретті деп Спутник нәшірі 9 апрельде хабар берді. 9 апрельде Ашхабадта кетірілген түркмен өзбек саяси консультациялар барады Түркменстанның дәшірі ішлер министрлігінің веб-сайтында чап болған ресми мәліметінде тараптардың жоғары дәрежелі сапарларының ролын белгіленгені және мұның білен бағылылық екі елдің президентлердің арасындағы ұнамлы қатынастары ва мұның көп тараптың түркмен өзбек қызметташылығының үстінліклі өсішіне етат бергендігін нықтандығы айтылар. Ема ресми мәліметті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың Ташкентте сапары ва оның күн тәртібі мәселесі ағдалмады. Түркменстанның президентінің Өзбекстанға сапар етмегі барады январь айында Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев тарапынан мәлім етілді. Февраль айында Түркменстанның Ташкенттегі елшісі Шири Шириев екі елдің лидерлерінің дуышуына актив даярлықтарын көрілгенін хабар берді. Ва Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың Ташкентте сапарының бахар айларында болмауының ықтималдығын айтты. Құрбанғұлы Бердімұхамедов ва Шавкат Мирзиёев соңғы рет кечен жылдың сентябрь айында дуышуштылар. Түркменстанның ва Демирғазық Кореяның дәшірі ішлер министрлерінің 7 апрельде Ашхабадта кетірген кеплешіктерінде йортларын өзара қатынашықтардың қазіргі жағдайына әсер етілді. Тараптар оларды мұнан бөлек активтестірмен зерурлығын мәлім еттілер деп Түркменстанның дәшірі ішлер министрлігі өз ресми баянатында хабар берді. Ресми мәліметі бойынша Түркменстанның ва Демирғазық Кореяның бас дипломатларының Ашхабадтағы дуышуында тараптар қызметтестігі үшін өзара бәхветлі дүрлі орларды өстірмек бойынша тәкліптер әсер етіптір. Шеледер Ешет Мередовың Вэли Йон Хоның дуышуында тараптар саяси дипломатики қатынастықтарды өстірмегі өзара қызықтарын білдіріп, халықара қызметташылығы орнынан халықара құрамаларының шағында шол санды регионал һәм халықара парақатшылығы ва хупсызлығы беркетмек мәселесі бойынша қызметташылығын пухталандырылмағының зерурлығын белләптір. Демирғазы Корея ядро ярығы программасын өстірмегі ва ракета сынақларын езгідерлі амала ашырмағы үшін халықара санкциялары білен 100% болар. 1992 жылдан бері дипломатик қатынастықтарын сақлаған Түркменстан ва Демирғазы Корея дүниенің ең репрессив режимлерінің қатарында ағдалар. Халықара құрамалардың йыллық хасабатларында белленшіне көре Түркменстан ва Демирғазы Корея адам хукукларын ва раят азатлықларын дүния дәрежесінде ең йоуыз депелемекте йыллар бойы өңді барярлар. Хурматлы радио тыңдаушылары, сіз күнің кәбір тәдірліклері білен таныш болдыңыз, біз кеплешігімізді дәвам еттіреріз.